Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Saud Arabistany türkmen gazyny Awganistan üstü bilen Pakistany we Hindistany aktarmagy mümkinçilik berjek gaz geçirji proýektine sermaýa ýatyrýar. Bu barada geçen anyny güni geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun neft gaz pudowuny gözegçilik edýän vitse-premier Maksat Babaýew mälim etdi. Babaýewiň sözüne görä, bu baradaky ilalaşyk prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň maý aýynda Saud Arabistany paçalygyna eden resmi saparyny gazanylypdyr. Saud Arabistanynyň ösüş gaznasy tarapyndan berilen maý goýumlary daşary ýurtly maýadarlaryň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşugyny uly gyzyklanma bildirýändigine şaýatlyk edýär dip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berýär. Emma muňa garamazdan Saud Arabistanynyň bu gaz geçirji proýektiň gurulşy üçin ýatyrýan maýasynyň möçberi şeýlede bu ilalaşygyň nähili şertlerde gazanylandygy barada maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda prezident Berdimuhammedow Saud Arabistanynyň paçasy Salman bin Abdulaziz Al Sauda bu proýekt üçin Saud ösüş gaznasynyň maýy goýum ferişdelerini ibermegine çuňur minnetdarlyk hatyny iberdi dip resmi habarda aýdylýar. Ekspertlerin pikirine göre Türkmenistan, Awganistan'ın üstü bilen Pakistan'ı ve Hindistan'ı gaz eltmek planlarının önünü iki çınlaka mesele durur. Olorun biri, proyekt bilen bağlı çıktıcıların 85%'ini öz üstüne alayan aşkıvadın, hedirki maliye kıyınçılıkları vaktinde 10 milyard dolar törüğününü bakalanyan proyekte sirişte tapmak kıyınçılığı, ikincisi Awganistan'ın hupsuzluk yağdaylarıdır. Energiýa meseleleri boýunça bilermen John Roberts uzunlygy 1814 kilometrlik gaz geçirjiniň Türkmenistanyň geçýän 200 kilometr böleginiň tas gutoranlygyny, emma onuň geçmeli beýleki döwletlerini turwa çekmek işlerini asla girişilmändigine ünsi çekýär.
Not in Afghanistan, not in Pakistan, not in India.
Gaz geçirjini çekmek işleri ne Awganistanny, ne Pakistanny, ne de Hindistanny başlanyny. Elbette bu ýagdaýlary göz öňünden düşürmeli däl. Emma berde bellemeli ýene bir ýagdaý bar. Saud Arabistany onsuzam Awganistany pul ýatyrýar. Awganistan geçirji bilen baglanyşykda teknik işlerini geçirmek, onuň ugru boýunça desgalary gurmak barada planlarynyň bardygyny aýtdylar. Awganlar muňa çynlyka çimeleşýän ýal bolup görünýär. Emma hiç kim Awganistandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň söz açmaýar dip Roberts bellädi.
But of course, the one thing that nobody mentions is the security situation in Afghanistan.
Bilermen Saud Arabistany bilen bu proýekt boýunça gelinen ulalaşykda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň göz öňünde tutulan bolmagynyň mümkinligini çaklaýar.
And I'm wondering whether what we're talking about really
Menne bu arada maglumat yok. Yönü belki de Saud Arabistan bilen gelinin ilalaşıkta beylik ehli taraplarım göz önüne tutulundur. Bu dine bir çaklama. Emma menin pikirimçe bu gaz geçirce Taliban'ın ziyan yetirip bilmezli üçün yeke tek çıkalgadır.
Would not have the power to interdict the pipeline at a time and place of their choosing.
Belläk geçdik. Türkmen hökümetleri ilk başta gazyň gaz geçirjiden 2019-njy ýylyň aýagyna aktarylyp başlanjakdygyny ýygnan etseler de, bu möhlet soň bilen 2020-njy ýyla çenli ýa-da süýşürildi. Şol bir wagtda John Roberts bu proýektiň kesgitlenen möhletde amala aşyrjakdygyny şuhuly garaýanlygyny, has dogrusy, soragyň ol proýektiň düýbünden amala aşyp aşmazlygy dogrusyny goýulmalydygyny hem sözüne goşdy. Dünýäde tebigi gaz baýlygy boýunça ilkinji ornlaryň birini eýleýän Türkmenistan häzirki wagtda öz tebigi gazyny diňe Hitaýa satýar.